Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційне передріздвяне інтерв'ю з блаженнішим Святославом Шевчуком, очільником Української греко-католицької церкви, якого я дуже і дуже радий вітати. Христос рождається.
Славімо Його.
Ваше блаженство, ну, минулий рік був дуже-дуже важкий, і цей рік, ну, багато я брав інтерв'ю і казали, що він стане от роком перемоги. От це наші душпастирі, єпископи казали, от є перечуття цього тріумфу, так? Але тим не менше, от якщо подивитись простими раціональними очима, мозком, то ну, до перемоги дуже далеко, тому що окупанти оголосили, ну, оголосять на днях, як кажуть, велику мобілізацію, планують призвати, одні кажуть, від 500 тисяч людей, другі кажуть, від мільйону, ну там різні дані. Ну тобто так важко поділяти такий оптимізм, хоча дуже і поважних персон, як у сфері розвідки, так і в духовному питанні. От ви що чекаєте від 2023 року? Які у вас надії, які, можливо, бачите духовні знаки, які сокриті від простих земних людей, але в молитві вони стають більш очевидними, можливо, в літургії. От що скажете з цього приводу на початку нашої розмови?
Ми очікуємо великого Божого милосердя. Бо справді багато тих, хто розуміється на темі війни, можуть мати свої такі більш прагматичні міркування. Ось, але ми, віруючі християни, чи звичайні душпастирі, ми розуміємо, що і перемогу, як і нашу справжню свободу, треба здобувати. Тобто, чи наші західні партнери, чи навіть обставини нам дають певні можливості, нагоду. Але якщо ми своєю мужністю, відвагою, копіткою працею не будемо активно діяти, то та перемога чи та свобода, вона сама по собі з неба не впаде. Тобто перемога буде, але нам ще треба перемогти. Тобто нам не можна жити ілюзіями, але справді докладати всіх зусиль для того, щоб щодня перемагати. Якщо ми будемо щодня перемагати в тій нашій маленькій щоденній перемозі, тоді сумарно ми до тої загальної великої перемоги над російським агресором дочекаємося. І ми просто подивляємо, як Господь Бог багато чудес зробив з нашим народом цього року. Сам факт, що ми живі тут, у Києві, це вже чудо. Сам факт, що ми святкуємо Різдво, ну, це чудо, бо згідно дуже певних планів російського агресора, до речі, які всі потверджували, всі аналітики світу, нас уже не мало би існувати. Але ми є. У нас не мало би бути ані Різдва, ані Нового року. Але вони є. Тобто Господь Бог справді створив з нами, ну, явні чуда. Але ми мусили активно боротися. Господь Бог нам допомагає, посилає свого архістратига Михаїла. Але боротися, докладати свого особистого зусилля мусимо ми. Тому я переконаний, що Господь Бог буде милосердний над нами і в наступному році. Тобто навіть в молитві ми можемо йому пригадувати: Господи, та як ти був з нами в році 22-му, будь з нами 23-му. Та як ти дав нам можливість бути непохитними, мужніми і вистояти в минулому році, вчини це з нами і в році, який надходить. Бо це є стиль біблійних молитов, де ми апелюємо до історії спасіння. Так? Боже, пригадай, як ти тоді нас врятував, актуалізуй, врятуй нас і сьогодні. Бог є милосердний. Те милосердя – це не тільки гарний сентимент якогось там жалю над нами. Ні, це ідеальна поміч. Господь Бог милосердиться і приходить до нас. Нас супроводжує. Він терпить у нашому тілі, разом з нами вмирає, щоб разом з нами повстати наново. І Його сила, Його благодать дає можливість нам пережити все. І саме в Бозі є наша надія. І з тою надією на Бога ми вступаємо в цей новий рік.
Хочу вас запитати про наявні ресурси, які має наша держава. Стосується не лише матеріальних, там, психологічних, якихось ресурсів, а звісно, що духовних передусім, фізичних. Так, тому що за минулий рік, як констатує наше Міністерство закордонних справ з України, в перші місяці війни було дуже багато людей, які виїхали десь від 7 мільйонів, казали, до 14, потім казали, що значна частина повернулася. Але, тим не менше, ну, дуже багато все ж таки залишаються там, і по соцопитуванням вони збираються повертатися в Україну. Ну, тільки після завершення війни, так, попри свої бажання знову бути в рідних пенатах. І тому, ну, на обличчя така є закалькована фраза, там, знекровлення, так. Я хочу вас запитати, от якраз, чи відчуваєте ви, що церква в Україні за цей рік, можливо, стала трошечки більш знекровленою з рахунок такого масового відтоку людей, частина з яких є парафіянами Української греко-католицької церкви. Чи цього не помітно? Ви не помітили, навпаки, можете сказати, що ресурси в Україні за цей рік не зменшилися, і нам є чим і ким стояти проти ворога?
Насправді, ми всі мусимо усвідомити, що нашим найбільшим багатством, багатство України, це є наші люди. Це є наш народ. Я навіть не наважуюся те багатство назвати ресурсом, бо це так дуже, я би сказав, соціологічно чи навіть механістично звучить. Це є велике багатство. І завдяки силі, відвазі, мужності саме нашого народу, ну, ми можемо думати про можливість боротися і перемагати. Наші спостереження щодо от переміщення, так, людей з одного місця на інше, вони, можливо, трошки відрізняються від такої загальної статистики. Цікаво, що так дуже багато наших прихожан, традиційних прихожан, зокрема в наших східних, південних парафіях, виїхало. Тобто дехто переїхав до центральної, західної України, дехто виїхав за кордон. Але дивним чином в нас людей не зменшилося. Тобто говорити про якийсь різкий демографічний спад присутності людей в храмах, ми про це чомусь не дуже зауважили. Тобто одні переїхали, а другі прийшли. Більше того, відчувається якийсь такий справді такий дух, така іскорка справжнього пошуку Бога в таких тяжких, драматичних обставинах. Тобто війна стала справді контекстом якогось глибокого навернення. Тільки тепер перед нами велике завдання є тих нових людей, які справді, шукаючи Бога, прийшли до наших парафій, їх втримати. Тобто їх євангелізувати, до них промовити. Дати їм відчути себе, якщо вони є вдома. То саме я можу сказати про наші парафії у Європі. Тобто ті люди, які виїхали з України, куди вони потрапили? Де вони пішли? Ми почали йти за ними. Тобто ми почали висилати наших священників, душпастирів там, де наші люди є фізично присутні. Богодякувати, що наша церква має свої структури майже у всіх країнах Європи, і наші громади почали наповнюватися, значить, тими біженцями з України, з їхніми проблемами, з різними, скажімо так, відмінностями менталітету, там, центральна, східна, західна Україна, з якимись мовними особливостями, навіть з різним рівнем воцерковленості. Але, ну, сьогодні наші храми у Європі, ну, просто переповнені. От я під час війни намагаюся не дуже десь роз'їжджати, здебільшого бути на місці, але от коли я тепер побував у Римі, ну просто наші храми в Римі тріщать по швах. Такої маси народу, ну я наприклад, не пам'ятаю. Люди дуже горнуться до церкви. І я думаю, що от таке пригортання нашого народу, навіть які виїхали з України у наших громадах там, за кордоном, є певною запорукою того, що ті люди все ж таки можуть повернутися в певний момент ще додому. Щось подібного ми бачили теж і в Україні. Це і замало евакуювати людину, не знаю, із Краматорська чи Слов'янська. Треба десь передати їй в якусь спільноту, яка би її могла огорнути, прийняти, накормити, поселити і так далі. Ось. І це якось зафункціонувало. От ми дуже вдячні є нашим братам і сестрам в Польщі, які справді відкрили свої родини для наших біженців. Там немає таборів для біженців. Але те саме ми бачимо в Україні. Я пригадую одну жінку в Кропивницькому, яка з Донеччини переїхала, і так вона мені каже, я так їхала в чуже місто, де я нікого не знаю, де я ніколи в житті не була. Я так собі кажу, я спочатку буду шукати свою церкву. І тоді я не пропаду. І так сталося. Тобто вона була абсолютно певна, що не знаючи ніколи ні того міста, ні тих людей, ні того священника, коли вона туди приїде, вона відчує себе прийнятою, зігрітою своєю церквою. І ця фраза для мене була найвищою похвалою. Ось. Тому ми мусимо бути з тим народом там, де він є, і рухатися за ним, його супроводжувати, над ним чувати, і тоді ми можемо те багатство зберегти. І дасть Бог одного дня помогти йому, тому нашому людові зраненому, вернутися до своєї домівки.
Готуючись до інтерв'ю, хотів ще якісь такі свіжі новини вичитати, щоб їх ввести в тіло нашої розмови, і натрапив на те, що патріарх Російської Православної Церкви закликає протиборствуючі сторони до різдвяного перемир'я. Ну і я подивився, як наші люди відносяться до цього заклику, і 95% як мінімум звинувачують його у фарисействі і лицемірстві. Так? Ну але сам заклик, не можна сказати, що поганий, так, перемир'я. Тож, як ви дивитеся на цю ініціативу патріарха Російської Православної Церкви, і чи варто нам цей заклик підтримувати і також закликати Росію до його сповнення заклику?
Бачите, той, хто благословив війну, не має морального права про мир говорити. Бо йому просто не довіряють. І ми сьогодні не розуміємо до кінця, чи справді та сторона готова і хоче миру. Наші військові, наші стратеги говорять, що це є пастка, яку перша особа церкви озвучує під виглядом миру. Тобто є настільки глибока мутація релігійних сенсів на угоду агресії, що навіть мир перестає бути миром. Це просто жах. І насправді кажуть наші військові, що росіяни сьогодні потребують передишки для того, щоб знову нас ударити. І застосовують всі засоби для того, щоб з одного боку втекти від відповідальності за ті всі злочини, які вже на сьогодні здійснені, втекти від правди, що вони програють, втекти від правди, що їхні атаки, той самий Бахмут, провалилися, щоб не говорити правди своєму власному народові, вони згадали, що є Різдво на світі. Тобто є якась настільки глибока інструменталізація всіх релігійних сенсів, що у українців такого типу заклики абсолютно не викликають жодного довір'я. Тим більше ми знаємо, як закінчувалися усі різдвяні перемир'я під час цієї восьмирічної війни. Завжди, коли українці, скажімо так, підтримували подібні ініціативи, першими, хто починали порушувати ці перемир'я, були саме росіяни. Тому віроломство супроводжує кожну дію російських окупантів. І тому не довіряємо їм. Це є таке загальне відчуття. Хоча з іншого боку, ну, немає більшої держави, більшого народу у світі, який би так хотів миру і закінчення війни, як саме народ український. Але миру справжнього, не якогось сурогату, не якоїсь чергової пастки, не чергової брехні під виглядом якоїсь мирної угоди, ще навіть заклику.
Хочу з вами також поговорити буквально кількома, принаймні, абзацами про пап римських. Один з них, папа Емерит, відійшов. Сьогодні була церемонія прощання з понтифіком Бенедиктом XVI, якого ви достатньо непогано знали. Згадуючи слова патріарха Варфоломія, він сказав, що це був неймовірно такий потужний богослов, можливо, один із найпотужніших у 20-му і 21-му століттях. Чим він вам запам'ятався в особистій бесіді? Я знаю, що він, коли почалася війна, ще не ця широкомасштабна, а та локальна, також лист вам написав підтримки. Які у вас були розмови, про що можете розповісти?
Справді, папа Бенедикт – це є, можливо, найбільший християнський мислитель кінця 20-го, початку 21-го століття. Я пригадую, як студенти в 90-х роках казали, що ми йдемо подивитися на папу Івана Павла ІІ. А потім, подібно, студенти у Римі кажуть, ми йдемо слухати Бенедикта. Тобто, кожне слово, чи його проповідей, чи його катехез, ну це була вишукана така, я би сказав, і стилістична фраза, і глибоко богословська думка, раз, а друге, це був найвищий політ християнської богословської якоїсь такої традиції. Таке відчуття, що от ти з ним розмовляв, а він висловився на якісь богословські теми, що це можна було відразу пускати в друк. Без ніякої редакції. Настільки він справді просто, але глибоко висловлювався. Тому справді папа Ратцінгер це є феномен. Феномен, який з одного боку проголосив світові якісь дуже засадничі істини, які світ вже, мабуть, не в стані був почути. Ось я кілька таких хочу речей пригадати. Я пригадую, він аргументував, чому він обрав ім'я Бенедикт. Тому що він вважав, що сьогодні церква переживає подібні часи, як Європа у період великого переселення народів. Коли бенедиктинські монастирі були такими осередками, вогнищами передачі християнської віри із греко-римської класичної культури до цієї новітньої культури, яка формувалася. І тому він себе назвав Бенедиктом. От він вважав, що його роль, зокрема, як папи римського, це от бути таким, я би сказав, такою точкою передачі того спадку, тої великої християнської культури, спадщини, тій новітній культурі глобалізованого світу, яка сьогодні подібна до от обставин великого переселення народів. Дуже цікавий образ. Я це так дуже живо собі запам'ятав. Він тоді почав інтенсивно працювати над ідеєю нової євангелізації, яка сьогодні вже майже не вживається більше. Папа Франциск говорить радше про євангелізацію. Але він говорив про нову євангелізацію або реєвангелізацію, беручи за основу певні категорії мислення ще папи Івана Павла ІІ, зокрема по відношенню до країн старого християнства. Він бачив, як його рідна Німеччина, як Європа дехристиянізується. Тобто це є територія новітньої місії. Для того, щоб євангелізувати, не треба їхати, Бог знає, куди світ за очі, треба постукати до твого власного сусіда. Ось я пригадую тоді, і папа створив певну папську раду з питань нової євангелізації. Був цілий синод скликаний на тему нової євангелізації. Тобто, як сьогодні ось цю бенедиктинську місію, як передавати цю культуру, цю віру новій культурі, яка от витворюється на наших очах. Ті культури, яка ще не дуже ясна. Я пригадую, як архієпископ Фізікелля, той перший очільник цієї папської ради з нової евангелізації, говорив, що ця нова глобальна культура є подібна до туману. От туман ти бачиш, він закриває тобі простір, але ти не можеш його рукою осягнути. Це щось таке, що не чітке, не ясне, аморфне. Ось такий туман, якби нових категорій, нових брендів огорнув світ, а це той простір, який потрібно просвічувати. Наступна ідея, дуже чітка і глибока, яка от в постаті папи Франциска, папи Венедикта, дуже чітко, ясно прослідковувалося. Він справді відстоював от раціональність християнської віри. От та християнська віра – це віра в об'єктивну істину. І цією об'єктивною істиною є Ісус Христос. Пригадуємо цю інструкцію «Dominus Jesus», яка викликала так багато дискусій. Але його перша проповідь на інтронізації в катедрі святого Івана Латеранського звучала такими словами, починалася такими словами: з найвищого престолу Вселенської Церкви на увесь світ я хочу заявити, що Dominus Jesus, Христос є Господь. Ось, і до певної міри він був мучеником і сповідником цієї об'єктивної істини, якою є Христос. Тобто бути свідком об'єктивної істини у світі постправди – то це глибока венедиктинська якась місія, яку він справді дуже шляхетно, второпно, мудро здійснював. Передаємо собі три енцикліки, які він написав. Можливо, сьогодні мало хто про них уже згадує. Дві з них були про любов. Тобто перша це була «Deus Caritas Est», де справді папа викладав основні, скажімо так, елементи віри церкви в чесноту любові. Тобто любов – це найбільш здевальоване слово сучасного світу. Наступна енцикліка «Спе Сальві» про християнську надію. Тобто надію, яку християни завжди несли світові, який був абсолютно безнадійним. А остання енцикліка «Caritas in Veritate», яка говорила про соціальне служіння, тобто про діяльну любов, але знову ж таки «in Veritate», в істині. Не йдеться про якийсь гуманітарний, загальний, аморфний філантропізм. Йдеться про свідчення ділами Божої християнської любові. Тут три енцикліки, тільки їхні назви. Ми собі прочитаємо, ми зараз побачимо той головний меседж, який Венедикт хотів залишити церкві і світові. Пригадаємо катехизм католицької церкви. Я думаю, що ми всі мусимо знову ж таки цю книгу для себе відкрити наново. Тому що це була найбільша справа його життя як префекта конгрегації доктрини віри. Я пригадую це, бо ми тоді, якщо як студенти значить, вчилися, вивчали цей катехизм, ту ідею, яка за ним стоїть. Пригадую, як вам пояснював, чому катехизм не є підручником з богослов'я і не містить нових ноу-хау якихось богословських винаходів. Чому богослови так його в штики були сприйняли? Тому що це є виклад певної віри церкви, а не особистих гіпотез, які богослови можуть десь викладати. Я пригадую, як багато владик говорили, що часом дійсно, коли хтось закінчує теперішню семінарію і вчить догматику чи інші такі віроучительні предмети, то виходить звідти з набором гіпотез. І особо не знає, в що вірить церква. І тому треба було катехізму. І ми сьогодні якраз і починаємо наше виховання у семінарії із вивчення катехизму. Тоді наша церква почала свій катехизм писати. І ми співпрацювали з конгрегацією доктрини віри кардинала Ратцінгера, просили допомоги експертів, щоб цей катехизм справді був відображенням нашої традиції, тому що папа Іван Павло ІІ в вступі до катехизму каже, що цей катехизм католицької церкви, але кожна єпископська конференція має написати свій катехизм, який би, значить, відповідав мові, культурі, способу мислення місцевого народу, тої чи іншої країни, континенту, світу. Ось, і ми виконали цей заповіт, тому що ми хотіли укласти катехизм київського християнства. І багато вчилися від всіх тих експертів, які працювали над катехизмом католицької церкви. Тому цей спадок, який нам лишив папа Венедикт, насправді надихає. І ми бачимо, що така його постава щодо справді свідчення об'єктивної істини у світі постправди, це є непростою місією церкви у сучасному світі.
До іншого папи Франциска, його риторика щодо війни російсько-української за минулий рік зазнала змін. Як так дивитися непідготовленим оком, багато в Україні було обурення щодо того, що він говорив на початку протистояння, я маю на увазі широкомасштабного, що, мовляв, НАТО так збудила Росію на напад, тому що давала Україні зброю і так далі. До того, що він в кінці року вже явно говорив, хто агресор, хто розпочав війну, і папа говорив, що якби я цього раніше не казав, бо це і так якби було ясно. Багатьом було не ясно все ж таки. Блаженніше, ви неодноразово зустрічалися вже в часі цього протистояння з єпископом Риму. І очевидно, що багато говорили з ним і бачили ось ці, можливо, метафори, які відбувалися в голові у папи щодо поглядів його на цю війну. Скажіть, будь ласка, от на вашу точку зору, що все ж таки вплинуло найбільше на понтифіка, що він все ж таки, мені здається, така моя думка, і багатьом і блогерам, і журналістам, що папа набагато більш, скажімо, одностайніше зараз оцінює цю війну, так, на користь України, звісно, що, ніж це було на початках. Чи, можливо, він і на початках кулуарно говорив те, що говорить і зараз, чи все ж таки щось на нього вплинуло?
Впродовж тих місяців війни я багато раз спілкувався з папою, особливо по телефону, але я один раз особисто до нього поїхав. Це було якраз у листопаді місяці. І яке моє особисте враження? Справді, папа мав надію, що все ж таки при помощі дипломатичних важелів впливу можна було війну зупинити. Особливо в першому півріччі цього року. І робив для цього дуже багато зусиль, і жодним словом намагався не порушити певний, я би сказав, такий дипломатичний код, як то можна назвати, Ватикану, в таких ситуаціях. Тобто ми добре знаємо, що згідно тисячолітньої традиції, особливо першого тисячоліття, папа – це найвищий арбітр християнського світу. А арбітр завжди має бути понад конфліктами. Саме для того, щоб можна було агресора стримувати, так, а жертву обороняти чи допомагати. Тому арбітр має дуже невдячну позицію, знаєте, тому що він мусить бути рівно віддалений або рівно наближений до двох. Але, на мою думку, всі спроби дипломатичними шляхами зупинити агресію Росії провалилися. Тобто Росія відмовилася від, скажімо так, якихось дипломатичних шляхів. Ми бачили, що Росія прямо зневажає дипломатію. І, як то кажуть, коли говорять гармати, то музи мовчать. І це для Павла було великою особистою драмою. От було кілька таких відчайдушних спроб папи зупинити війну дипломатичним шляхом. Найперше, папа хотів подзвонити до Путіна. Навіть для того пішов був особисто до посольства Росії при Ватикані. Тобто не викликав до себе посла, а пішов туди, думаючи, що там є канали прямого зв'язку. А йому сказали ні. Тобто папа вернувся з нічим. А потім ми знаємо, папа каже, «Sono andato per protestare». Тобто я пішов, то потрібно, щоб протестувати. Це такий був перший відчайдушний крок. Потім дійсно папа мав таку надію, можливо, поїде до обох країн.
Так, так.
Хоч ми тоді вже бачили з нашого, скажімо так, боку, що це дуже така, може, трохи навіть наївна позиція. Але абсолютно не вийшло, та сторона показалася абсолютно глухою. Ось, а в кінці, коли папа сказав, що ми бачимо, яка є жорстокість російських військ, то вони ще й образилися на нього. Казали, все, ніякого посередства Ватикану, ми більше не приймаємо, і так далі. Тому, можливо, перша половина цього року це був пошук дипломатичних каналів для того, щоб війну зупинити. Бо це власне те, що мені папа пообіцяв. Я пригадую, на третій день війни я з ним говорив по телефону, і він мені сказав, зроблю все, що є можливе, щоб війну зупинити. Ну він не робив. Йому не вдалося. Ось. Тоді починається друге півріччя, так? Коли ця, я би сказав, цей біль, ця фрустрація стає очевидною. Тому що Ватикан не має іншої зброї, іншої сили, іншого інструменту, як тільки стосунки. І коли ось через ці стосунки дипломатичного такого характеру ціль не можна осягнути, тоді лишається, що молитися і підтримувати жертву. Я пригадую свою зустріч з папою якраз 7 листопада цього року. Знову ж таки, це був пік чергової медійної кризи, яку викликали коментарі папи щодо гуманізму Достоєвського і так далі. І тоді в понеділок ми починали з ним розмову, кажу, знаєте, що про вас говорять сьогодні в Україні, цього понеділка? А що говорять? Що ви погано читали Достоєвського. Я кажу, чому? Але властиво, що папа хотів сказати? Бачите, це є така трудність, можливо, що ми не до кінця слухаємо, що він каже, а він часами не до кінця чітко висловлює свої думки. Так як Європа перед Першою світовою війною мала романтичне уявлення про Німеччину. Коли чули слово Німеччина, собі уявляли німецьку філософію, поезію, музику. А при владі були нацисти, а потім весь світ дивувався, як такий європейський, цивілізований народ міг спричинити Голокост і побудував Аушвіц. такому самому, і в ключі, папа каже, як такий народ великий, такого гуманізму, який описував Достоєвський, може допускатися таких от злочинів? Бо дійсно так воно є. Бо при владі є злочинці, новітні нацисти, і все, що ми бачимо в Україні, плід їхніх рук, це є тортури, масові страти, величезні братські могили, які відкриваються кожного разу, коли наші військові звільнюють чергові наші території. Ось. Це, скажімо, це було таке здивування. Як це можна поєднати, як це можна пояснити? Подібно, як батько каже до своєї дитини, яка десь щось там нашкодила. Ну, як такий мудрий хлопець міг щось такого дурного зробити? Ось. Але при тій нагоді я просив Святішого Отця, кажу, знаєте, напишіть лист до українського народу. Тому що ви говорите про нас, але не до нас. Ви говорите до журналістів, до дипломатів, до якихось президентів, політиків. Українці не розуміють вас. Не розуміють дипломатії Ватикану, якусь там арбітражу, посередництва, рівновіддаленості. Українці хочуть почути голос батька, відчути ваше тепло, відчути ваше співстраждання, навіть ваші сльози над Україною. І папа написав. Я особисто той лист не міг читати без сліз. І ми просили, щоб у всіх наших парафіях той лист був зачитаний. І так сталося, знаєте. То тоді це було таке донесення серця папи без посередництв світських медіа, такий якийсь прямий контакт. Пригадаємо лише сльози папи на Іспанській площі у Римі 8 грудня. Папа 30 секунд так плакав, що він не міг слова промовити. От це є справжній Франциск, як на мене. Це є ота сила його пастирського наставлення до тої справи. І немає сьогодні жодної загальної аудієнції, де би папа не пригадував про Україну. І сьогодні Святіший Отець став таким осердієм світової солідарності з Україною. Постійно заставляє не забувати про нас. Заохочував скромно Різдво святкувати. Можливо, відмовитися від опалення в великих катедрах, для того, щоб бути солідарним, відчути, так, що переживають українці, коли їм бракує світла, тепла, найелементарніших речей. Ось. Тому, дійсно, поки що в тих циклах цієї святотатської війни, як каже папа Франциск, не видно місця для дипломатії. Але думаю, що в наступних етапах, циклах час для дипломатії ще прийде. І сам Святіший Отець, і його найближчі співпрацівники говорили, що Ватикан готовий допомогти Україні. Сподіваємося, що той час настане, і ми ще будемо свідками дуже цікавих подій.
Блаженніше, його останнє запитання буде стосуватися воно Різдва. Я згадую дуже таку гарну, не світлину, а таку намальовану міні-картину, яка дуже багато з'являлися в соціальних мережах, коли одна частина цієї картини – це хлопці, які сидять в окопах і споживають різдвяні страви, а друга частина за столом, так воно переходить з окопів в будинок, в квартиру за родинним теплом. Так красиво воно переливається, що завдяки тим хлопцям в окопах ми в своїх квартирах маємо можливість зустріти це Різдво, так. От, як радіти, блаженніше, і зараз, коли триває війна, коли тривають обстріли, коли руйнуються енергетичні наші об'єкти, і ми постійно чуємо про втрати, так, можливо, вони не такі фундаментально великі, як в Росії, як в російського окупанта, але дуже і дуже значні, наскільки знаємо, через деякі інсайди і так далі, тому подібне. Як ми маємо розуміти цю різдвяну радість домашнього затишку, якщо ну, багато в кого чоловіки, там, їх сини зараз знаходяться на фронтах? Ось таке запитання.
Бачите, коли ми чуємо слово «Різдво», у нас теж є дуже романтичні уявлення про Різдво. Ми маємо свої стереотипи, певного уявлення про це свято, цю подію, а теж певні різдвяні звички, я не хочу це звичайно назвати, які властиво стосуються мирного часу здебільшого. Наше покоління не пам'ятає Різдва під час війни. Але нам треба навчитися от з історії. Під час війни Різдво святкували. Більше того, те святкування це був час перезаряджання акумуляторів. От підзарядка тою внутрішньою якоюсь енергією, яка давала силу продовжувати цю нашу бороню. Цікава та картина, про яку ви розповідали, тому що, знаєте, хлопцям в окопах так важливо є розуміти, що дома святкують. Так важливо є розуміти, що вони є захисниками Різдва. Знаєте, воно надає цілком іншого сенсу їхній борні. А тим, що сидять за столом вдома, дуже важливо є не забувати про тих, що є в окопах. Про них пам'ятати, за них молитися. Можливо, навіть місце лишити за столом для них. Невід'ємною частиною чи нашим способом святкувати Різдво є Коляда. Ось, і я дуже закликаю усіх обов'язково колядувати. Бо колядка завжди була духовною навіть зброєю. Пам'ятаю, як я в комуністичних часах ми колядували. На зло комуністам. Колядуємо на зло нашим окупантам, які хочуть нас вкрасти цю різдвяну радість. Вони не вміють колядувати, а ми колядуємо. Коляда – це є справді втілене в нашу культуру Боже Слово. Різдво – це є втілене Боже Слово, правда? Бог Слово стає тілом і оселюється між нами, входить в історію, в культуру, певний історичний момент, бере на себе наші болі і страждання, з нами стає солідарний. Робимо ми то саме. Втілюємо те Боже Слово в той наш різдвяний спів. І ми добре знаємо, що коли ми колядуємо, ми тоді так якби вербалізуємо якісь побажання. Так? Святе Письмо говорить, що слово, яке ми вимовляємо, бажаючи добра, благословляючи, це є сила. Навіть коли ми закриємо уста, те благословення, воно продовжує діяти, продовжує будувати, захищати когось. Щось подібне, як коли ми виголошуємо прокляття, ми вже закриємо уста, а та руйнівна сила продовжує руйнувати. Тому каже апостол Яків, що ми маємо здати звіт на страшному суді за кожне слово, яке вийшло з наших уст. Бо слово – це є певна сила, яку ми вивільняємо у цей світ. Тому колядуємо, вивіляємо те благословення, те слово, яке наближатиме перемогу. Так само, коли ми колядуємо, ми обмінюємося дарами, правда? Ми щось за коляду даємо. Є така звичка, як колядувати на щось. Там на храм колядують. Давайте будемо колядувати на перемогу. Поділимося тим, що маємо, для того, щоб можна було допомогти жертвам війни і нашому війську. Що та коляда, те Різдво, буде просто обміну дарами. Бо звідки є той звичай обмінюватись дарами різдвяними? Якраз це один із способів пояснювати плоди, наслідки Різдва. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Син Божий зубожів, розділив нашу убогість, щоб нас збагатити своїм небесним сяйвом, своїм божеством. Тобто відбувається обмін дарами між Богом і людиною. Тому треба нам дарами обмінюватися для того, щоб проголошувати суть тої різдвяної події. І не біймося радіти під час Різдва. Бо це не є якась світська розвага. Ми зараз не про це. Радість – це є дар, який приходить з небес. Це не є радість людини чи від людини. Це є радість, яка від Бога нам посилається. Тому сприймімо її. Я хочу, може, ті слова повторити, які я сказав в костелі Святого Олександра в день латинського Різдва. Радіємо навіть тоді, коли хочеться плакати, бо Христос народився.
Славімо Його. І на завершення нашого інтерв'ю дуже прошу вас благословення, власне, на все.
Благословення Господні на вас, то благодатію і чоловіку любим завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Амінь. Це було передріздвяне інтерв'ю з блаженнішим Святославом Шевчуком, очільником Української греко-католицької церкви, ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам.
Веселих свят, Різдва Христового, щасливого, всіх нового року.